Pulkstenis ir 12 un ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukraina naktī piedzīvojusi masīvu dronu un raķešu uzbrukumu. Pēc ASV prezidenta vakar izziņotiem tarifu draudiem Eiropas Savienība tomēr cenšas panākt savstarpēji izdevīgu vienošanos, bet Rīgas doma plāno atbalstīt iedzīvotājus, kuri rūpēsies par bioloģisko daudzveidību. Krievi naktī uzbrukuši Ukrainai ar 14 balistiskajām raķetēm un 250 šahed tipa triecienroniem un droniem imitatoriem, tā vēsta Ukrainas gaisa spēki. Ukraiņu karavīriem izdevies notriekt 6 raķetes un 128 dronus, bet vēl 117 droni pazuduši no radaru ekrāniem, neredot postījumus. Trieciena galvenais virziens bija Kijiva un tur ievainoti vismaz 15 cilvēki. Vēl ar raķetēm uzbrukts Dņipropetrovskas, Odesas un Zaporižas apgabalam. Pēc nakts uzbrukuma Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis sacījis, ka ir nepieciešamas jaunas starptautiskas sankcijas, lai piespiestu Krieviju vienoties par pamieru. Eiropas Savienība cenšas noslēgt tirzniecības līgumu ar ASV, balstoties uz cieņu, nevis draudiem. To paziņojis bloka Tirzniecības un ekonomiskās drošības komisārs Maroš Šefčovičs. Paziņojums izskanējis pēc tam, kad vakar ASV prezidents Donalds Trumps piedraudēja ar 50% ievedmuitas tarifu importam no Eiropas Savienības. Bloka dalību valstīs tikmēr pausts atbalsts Eiropas Savienības stratēģijai tirzniecības sarunās ar ASV un brīdināts, ka ievedmuitas tarifu palielināšana kaitēs abām pusēm. Vairāk stāsta Rustam Šukūrovs.
Piektdienā ASV prezidents Donalds Trumps nācis klajā ar paziņojumu, ka tirdzniecības sarunas ar Eiropas Savienību nekur nevirzās. Piebilstot, ka viņš iesaka noteikt 27 valstu blokam tiešu 50% ievedmuitas tarifu, sākot ar šā gada 1. Jūniju. Aprīļa sākumā Baltānama saimnieks jau draudēja aplikt Eiropas Savienības importu ar 20% ievedmuitas tarifu, taču vēlāk viņš nolēma šo soli atlikt uz 90 dienām, samazinot likmi uz pusi, lai dotu iespēju sarunu gaitā panākt vienošanos ar Briseli. Tomēr vakar Trumps kārtējo reizi kritizējis Eiropas Savienību, ierakstot savā sociālajā tīklā Truth Social, kā ar bloku, kas pēc viņa domām tika izveidots ar primāro mērķi, gūt labumu no ASV tirdzniecībā, ir bijis ļoti grūti sadarboties. Vēlāk, sarunā ar žurnālistiem, Baltajā namā, Trumps atkārtoja sociālajā tīklā ierakstītās pretenzijas Eiropas Savienībai.
Viņi rīkojās lēni, es visiem to esmu teicis. Gadu gaitā viņi pret mums ir izturējušies ļoti slikti. Bloks tika izveidots, lai kaitētu Amerikas Savienotajām valstīm, lai izmantotu Savienotās valstis. Viņi to arī ir darījuši. Mums ir liels tirdzniecības deficīts ar viņiem. Viņi pārdod miljoniem automobīļu. Kā jūs zināt, Mercedes, BMW, Volkswagen un citi. Un mums būtībā tika liegta iespēja pārdot automobīļus Eiropas Savienībā, kas nav pareizi. Un es vienkārši teicu, ir pienācis laiks spēlēt šo spēli tā, kā es to māku. Ziniet, viņi ir izmantojuši citus, kas pārstāvē šo valsti, bet tā tas vairs nenotiks.
Tāpat Trumps izteicies, ka būtiski Eiropas uzņēmumu ieguldījumi ASV ekonomikā, proti ražošanas pārvietošana uz Savienotajām valstīm, varētu mudināt viņu apsvērt iespēju atlikt ievedmuitas tarifu ieviešanu. Saistībā ar Trumpa paziņojumiem Eiropas Savienības Tirzniecības un ekonomiskās drošības komisārs Maroš Šefčovičs vakar aizvadīja telefonu sarunu ar ASV Tirzniecības ministru Howardu Latniku un Tirzniecības pārstāvi Jamesonu Grīru. Pēc sarunas ar ASV pārstāvjiem Eiropas Savienības komisārs paziņoja, ka bloks ir cieši iesaistīts sarunu procesā un apņēmies panākt vienošanos, kas apmierinās abas puses. Atzīmējot, ka Eiropas Savienība un ASV tirdzniecības attiecībām jābalstās uz savstarpēju cieņu, nevis draudiem. Vienlaikus Šefčovičs uzsvēra, ka bloks ir gatavs aizstāvēt savas intereses. Pašlaik ASV piemēro 25% ievedmuitas tarifu Eiropas Savienības ražotajām automašīnām, tēraudam un alumīnijam, kā arī 10% tarifu citām no bloka ievestajām precēm. Domnīcas Eiropas reformu centrs tirzniecības pētnieks Aslaks Bergs uzskata, ka Trumpa draudi jau no 1. Jūnija piemērot 50% muitas tarifus Eiropas Savienības precēm atspoguļo pašreizējās ASV administrācijas neapmierinātību ar Briseles principialitāti sarunās par tirzniecības vienošanos.
Šī problēma pastāv jau ilgu laiku. Eiropas Savienība nav bijusi gatava piekāpties. Bloks ir uzticīgs globālajai tirdzniecības kārtībai un paredzamiem noteikumiem, kas pastāvējuši līdz šim. Un tam ir ļoti grūti noslēgt ātru un vienkāršu vienošanos, kādu, piemēram, noslēdza apvienotā karaliste. Eiropas Savienība nevar pieņemt 10% vispārējo tarifu un pēc tam vēl 25% tarifu automobīļiem. Tādēļ panākt kompromisu ar Eiropas Savienību ir daudz grūtāk nekā, piemēram, ar apvienoto karalisti.
Reaģējot uz Trumpa draudiem, Eiropas Savienības dalību valstu valdību pārstāvji ir brīdinājuši, ka palielināto tarifu piemērošana nodarīs kaitējumu gan blokam, gan ASV. Īrijas premjerministrs Mihāls Mārtins norādīja, ka tirdzniecības sarunu turpināšana ir labākais un vienīgais ilgspējīgais risinājums, kā no tā izvairīties. Savukārt Nīderlandes premjerministrs Diks Schofs žurnālistiem sacīja, ka Amsterdama atbalsta Eiropas Savienības stratēģiju tirdzniecības sarunās un, citēju, mēs jau esam redzējuši, ka sarunās ar ASV tarifu likmes var gan pieaugt, gan samazināties. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
Šodien un rīt ASV Ohaio štata Daytonas pilsētā notiek NATO parlamentārās asamblejas pārstāvju sanāksme. Gaidāms, ka tajā dominēs jautājumi par turpmāko ASV atbalstu Ukrainai, kā arī citiem drošības aspektiem, stāsta Arķums Konohovs.
NATO parlamentārā asambleja apvieno Ziemeļatlantijas alianses valstu deputātus, ņemot vērā ASV prezidenta Donalda Trumpa neseno sarunu ar Krievijas autoritāro līderu Vladimiru Putinu un citus centienus izbeigt karu Ukrainā. Ir sagaidāms, ka daudzi eiropieši mēģinās izmantot šo pasākumu, lai saprastu ASV kongresmeņu noskaņojumu un iespējamos turpmākos soļus. Pasākumā uzrunu teiks gan NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, gan Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola.
Šodien vairāk nekā 360 tūkstoši vēlētāju e-adresē atkārtoti saņems informāciju par to, kurā vēlēšanu apgabalā viņi ir reģistrēti. Tie e-adreses lietotāji, kuri portālā latvija.gov.lv savā profilā ir norādījuši e-pastu paziņojumu saņemšanai, e-pastā saņems informatīvu ziņu par jaunu vēstuli e-adresē. Lai veicinātu bioloģisko daudzveidību pilsētā, Rīgas doma iecerējusi atbalstīt tos iedzīvotājus, kuri savos dārzos veiks noteiktas aktivitātes. To vidū ir gan dabisko pļavu veidošana, lietusdārzu ierīkošana, kukaiņu māju izgatavošana un citas aktivitātes. Iedzīvotāji varēs saņemt finansiālu atbalstu, ko pilnībā finansē Eiropas Savienība. Par nosacījumiem naudas saņemšanai un to, cik ilgā laikā šie pasākumi jāīsteno, stāsta Sandra Dieziņa.
Šobrīd dabas daudzveidību apdraud gan dažādas invazīvās sugas, gan noteiktu augu un dzīvnieku sugu pārmērīga izmantošana, kā arī piesārņojums. Lai panāktu lielāku efektu, pašvaldība iecerējas iesaistīt arī iedzīvotājus. Tieši viņu paradumi un dārzu apsaimniekošanas prakse var nopietni ietekmēt dabas daudzveidību, vidi un cilvēku veselību. Lai saņemtu atbalstu, dārza īpašniekam būs jāīsteno vismaz viena no obligātajām aktivitātēm. Stāsta Rīgas pilsētas attīstības departamenta projektu vadības pārvaldes LIFE projektu vadītāja Aija Rantiņa.
Obligātās aktivitātes, no kurām viena būtu noteikti jāīsteno, un šīs aktivitātes ir saistītas ar dabiskās pļavas izveidi no vietējām augsugām. Tad ir paredzētas aktivitātes kā ūdens elementu izveidi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, teiksim, mazās ūdens tilpes, un arī izveidot lietus dārzu vai mitrāju. Un arī kā viena aktivitātēm varētu būt jau atjaunot esošo ūdens tilpni.
Tāpat plānoti vēl papildu darbi, tostarp vietējo augu, koku un krūmu stādīšana. Iecerēts izveidot vai saglabāt savojas dzīvoņu mājvietas, uzstādīt putnu būrīšus, kukaiņu mājas un cikspārņu būrīšus, kā arī izveidot kompostēšanas vietas. Kas tad varēs pieteikties uz atbalstu, turpina Aija Rantiņa.
iedzīvotājiem būs attiecīgi jāiesniedz pieteikums garantu konkursam, jau aprakstot, kādas no šīm te bioloģiskās daudzvietības veicinošām aktivitātēm tiks īstenotas. Jā, un attiecīgi varēs pieteikties fiziskas personas, kurām pieder vai kuras ir tiesiskie valdītāji zemes īpašumam ar attiecīgi privātu mājas dārzu vai mazdārziņu.
Vienam dārzam paredzētais atbalsts var sasniegt līdz 1500 eiro. Latvijas dabas fonda biotopa eksperta un botāniķa Rūta Sniedze Kretālova šo sauc par lielisku soli, kā katrs cilvēks individuāli var parūpēties, lai mums apkārt būtu vairāk dzīvības un mazāk mākslīgi uzturamas teritorijas.
Tas ieguldījums dabas daudzveidībā pat tādās it kā nelielās piemājas platībās, tomēr tiešām tam ir liels, varbūt labs un pozitīvs pienesums. Nu, kaut vai, piemēram, komposta veidošana, jā, savā teritorijā. Tas samazina gan, piemēram, nu, pilsētē apsaimniekojamo atkritumu daudzumu, jā, tas ir tāda ilgspējīgāka arī apritīga ekonomika, vai nu tad audzē garš augus vai dārzeņus, vai piemēram nektāra augus, kas atkal iesaistās tālāk šajā biodaudzēdības nu, ķēdītē. Tā mūsu dārza pasaule kļūst par tādu tiešām pilnīgāku ekosistēmu.
Nākamais solis iespējams varētu būt arī šīs pieredzes ieviešana daudzdzīvokļu māju pagalmos. Sandra Tieziņa, Latvijas radio.
Vakar Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā aizvadīta Purvīša balvas pasniegšanas ceremonija. Šogad Purvīša balvu saņēma mākslinieks Romāns Korovins. Viņš balvai bijis nominēts vairākkārt, bet šajā reizē par personāla izstādi Nomirsim kopā, kas bija aplūkojama Rotko muzejā Daugavpilī pirms gada. Un vēl par sportu. Šodien Zviedrijā turpināsies pasaules hokeja čempionāts, kur noskaidros finālistes, kā arī komandas, kuras cīnīsies par bronzas medaļām. Savukārt nepārāk veiksmīgas spēles aizvadītas Latvijas sportistiem Ziemeļamerikas sporta līgās. Vairāk par sportu stāsta Lotārs Zariņš.
Latvijas basketbola līgas bronzas sērijā šodien pie medaļām var tikt Rīgas Zeļi, kas sērijas 4. Mačā viesosies Valmierā. Sērija ar uzvaru sāk Vidzemnieki, bet pēc tam divas uzvaras pēc kārtas ieguva Rīgas komanda. Šokar Valmiera Glāsvija un Rīgas Zeļi maču aizvadīs 19. Kītija Laksa savā 2. Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas mačā punktus neguva. Phoenixas Mercury komandai piedzīvojot zaudējumu ar 70-77 pret Sietlas Storm, kas savulaik izvēlējās tieši Laksu arī draftā. Latvieti nerealizēja vienīgo tālmetienu un abus divpunktu metienus. Izcīnīja 4 atlākušās bumbas un vienreiz pārkāpa noteikumus. ULB Eurolīgas fināla turnīrā čempionu Bilvaras nolikusi Atēnu Panathinaikos, kas Abu Dabī ar 76-82 zaudēja Stambulas Fenerbahče. Uzvarētāja rindās spēles pieteikumā nebija latviešu saspēles vadītājs Artūrs Žagars. Fenerbahče par titulu finālā cīnīsies pirmo reizi kopš 2018. Gada. Pretniekos būs Monako vienība, kas pusfinālā ar 76-68 apspēlē pirējais Olimpijākos. Pēc vienas brīvdienas šodien atsāksies pasaules hokeja čempionāts un tiks noskaidrotas finālistes, kā arī komandas, kas cīnīsies par bronzu. Dienas pirmajā spēlē 15:20 savā starpā tiksies Zviedrija un ASV. Abas komandas ceturtajā finālā pārvarēja ar vienādu rezultātu. ASV ar 5-2 apspēlēja Somiju, bet mājiniece Zviedrija ar tādu pašu rezultātu pārspēja Čehiju. Tikmēr vakara spēlē 19:20 tiksies Šveice ar Dāniju. Ceturtajā finālā Šveica pārliecinoši ar 6-0 pārspēja austriešus, bet Dāņi sensacionāli ar 2-1 apspēlēja zvaigžņoto Kanādas izlasi. Abas spēles būs vērojamas LTV 7 kanālā. Tikmēr Amerikas hokeja līgā zaudējumu piedzīvoja Artūra Šilova pārstāvētā Abucordas Canucks, kas ar 1-3 atzina Colorado Eagles pārākumu. Šilovs zaudējumā atvērīja 27 no 30 metieniem. Sērijā neizšķirs rezultāts 2-2. Un Nacionālajā hokeja līgā Edmontons Oilers ar 3-0 apspēlēja Dallas Stars, tādējādi izlīdzinot rezultātu sērijā 1-1. Stuart Skinners Oilers vārtos atvērīja 25 metienus, bet ar vārtiem un piespēli uzvarā izcēlās Raidens Nuģens Hopkins. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, pieskaņu pults bija Aleksandrs Šveicānovs, bet studijā Paula Feldmane. Yeah. Rīgā šobrīd 12 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais mitrums 55%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, pie tām rietumos debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, austrumu rajonos ilgstoši, bet pēcpusdienā galējos austrumu rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Šodien līdz pat vakaram valsts austrumos spēkā ir dzeltenais brīdinājums par ilgstošu lietu. Šodien pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra rietumos 11-16 grādi, bet austrumos 8-13 grādi. Rīgā šodien arī lielākoties mākoņiens laiks bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra 12-14 grādi.